Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmen rejimini tanqid eden Türkmenistanlı yigit Moskvanın aeroportuna saklandı. İnternetdäki tanqidi çıkışlar sebäpli Türkmen häkimiýetleri tarapından internet terrorçuluguna aýyplanan Türkmenistanlı student Roza Geldiçeliyev 2 Martda İstanbul'dan Moskva varandan sonra Şeremetyev aeroportuna saklandı. Türkmenistanlı yigit Moskvanın aeroportuna sosyal ulgamlar arkaly paylaşan videosunu özünün İstanbul-Moskva gatnawy bilen 2 Mart günü akşam taýat 6:40'da Moskvanın Şeremetyev aeroportuna barıp düşündüğünü aýtdy. Geçen dekabrda adam hukuklaryny goraýjy memorial hem de Türkmen Helsinki fondy guramalary bilelikde beýanat ýaradyp, Russiýanyň Garaçay Çerkez Üniversitetine bilim alan 26 ýaşly student Roza Geldiçeliýev'in YouTube ulgamyna Türkmen hökümetine gönükdiren birnäçe tanqidi çykyşyndan soňra Türkmen häkimiýetleri tarapyndan internet terrorçuluguna aýyplanýanlygyny we ýygyrlanýanlygyny habar berdi. Düýbe Moskwada ýerleşýän memorial guramasynyň merkezi Aziýa programmalary boýunça ýolbaşçysy Vitali Panmaryov 3 Martda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Çeliýevin aeroportdan Moskwa goýberilmändigini hem de onuň aeroportda saklanýanyny tasdiklady.
Вчера вечером он прилетел около 7 вечера в Москву рейсом Аэрофлота. Здесь его не захотели пропускать, причем вот согласно.
Дюнашам тагат 7 төгөрөктөрүн ал Аэрофлот катнау менен Москва келди. Бу жерде аны Москва кое бермек истемедилер. Анын өз танышлорунун үстүнөн ийберен маалыматтарына көрө, энтек паспорт барлыгынан одол аны сактап турулар. Менин түшүнүшүмө көрө, аны ыктымал ийдине Түркия уротмага финансиптирлер. Яны ал качып аталга сормак истегенин айтып, муну рет эдиптир. Onu galdyrypdyrlar diýip adam hukuklaryny goraýjy aýtdy. Şeýle dol çarşyny we uny Çeliýevin henize aeroportda saklanýanyny. Irden resmiýleriň Çeliýev bilen 2 gurrundaşlyk geçirenini gurrun berdi. Rus resmiýleri Çeliýeve koronavirus sebäpli Türkmenistanyň raýatlarynyň Russiýa goýberilmeýändigini, onuň Istanbula uradyljakdygyny we şol ýerde Türkmen konsulxanasynyň wekilleriniň onuň bilen gyzyklanmalydygyny düşündiripdirler. Ýöne Çeliýev bu teklifi ret edipdir. Şondan soň resmiýler onuň meselesini Moskwada Türkmen konsulxanasyna tapşyrjakdyklaryny aýdypdyrlar. Şeýlede Panamaryov Çeliýevin aeroportun halkara gatnawlar bölümüne döni we onuň bilen habarlaşmagyň kynyny aýtdy. Galiberdi adam hukuklaryny goraýjynyň maglumatlaryna görä 2 Martda Çeliýevin Garaçay Çerkez Üniversitetine bilim alýan aýaly hem umumy ýaşaýyş jaýynyň komendanty tarapyndan soraq edilipdir. Türkmen Helsinki fondunyň hem de memorial guramalarynyň dekabrda çap eden beýanatyna görä Çeliýev YouTube ulgamyna Türkmen rejimi Rejimine garşy gönükdiren tanqidi çykyşlaryndan soň Türkmenistanyň Russiýadaky elçixanasynyň bilim alýan ýokary hujaýynyň hem de Russiýanyň federal howpsuzlyk gurulunyň basyşlaryna sebäpkar bolupdyr. Onuň Türkmenistanda ýaşaýan howpsuzlaryna da basyş edilipdir. Memorialyň maglumatlaryna görä Çeliýev Russiýanyň Garaçay Çerkez döwlet üniversitetine 2018-nji ýylda okuwa başlapdyr. Onuň aýaly Mehri Cemal Hudaýnazarowa hem bu üniversitetde bilim alýar. Çeliýev 2020-nji ýylyň ýanwaryna okuwdan çykar we soňra taýýarlyk kurslaryna ýazylypdyr. Daşary ýurtlarda türkmen aktivistleri işçiňleşýän mahaly Çeliýev YouTube ulgamyna türkmen prezidentini, hökümetini we emeldarlaryny tanqidleýän video ýüzlenmelerini çap etdi. Munyň ideýany memorial we türkmen Helsinki fondunyň maglumatlaryna görä, onuň Türkmenistanda ýaşaýan kakasy we ejesi türkmen polisiýasy tarapyndan soraq edildi. Çeliýev haýwatlara garamazdan protest hereketiniň gatnaşyjylary bilen ara gatnaşyk gurmak üçin 2020-nji ýylyň 18-nji sentýabrına Türkiýe bardy.